Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Gospodo, danas posle podne ćemo crtati prema živom modelu, kaže Eduard Steigerwald. Odmah postajete pažljiviji. U zadnjem delu ateljeja zapucketa pod i na svetloj zavesi zaigra tamna senka. Steigerwald tamo priđe i pita, da li ste spremni? Danas ćete ostati ovde čitao posle podne, pa ću vas našim studentima predstaviti, nastavlja već s devojkom pored sebe. Samo što devojku ne treba predstavljati. Svi je se sećate s Oktoberfesta. Čak nudi dokaz doličnim predmetom u kosi ima traku na kojoj je vilin konjic sa sedefastim krilima. Satenski ogrtač sklizne do članaka. Pogledi skaču s Eleonore ka Brunu i nazad. On očigledno to iskorišćava. Napola upitno, a napola podsmešljivo uzvraća pogled i bespomoćno sleže ramenima. Šta nije u redu, pita Steigerwald. Dakle, ovo je Eleonora. Zamišljao si da se drugačije zove, ali za sve ostalo nisi se prevario. Ima u sebi privlačnu podvojenost kakva se pojavljuje na prerafaelitskim portretima. Kada pogleda u zastore na plafonu, odakle joj u oči pada prirodno svetlo, deluje krhko i setno. Ali kada pogleda pravo, u očima joj zablista strast, koja na kraju krajeva ni na trenutak ne napušta njene usne. Mogla bi da bude harfistkinja koja svira po zlatnim strunama, ali u trenu može postati divlja harpija. Njeno telo, belo i vitko, antičko, baš kako si ga zamišljao, deluje kao izliveno iz jednog komada. Trebalo bi da je nacrtaš jednom neprekinutom linijom koja bi se proširivala ili sužavala kao telo vaze. Trebalo bi da poteze nežno vodiš, kao što su nežne njene ruke s prstima koji se prepliću na temenu, a istovremeno bi nekako želeo da dobro pritisneš olovku na papir, tako da ti se vrh polomi. Uzbuđen si, ne uspevaš ništa da uhvatiš onako kako bi želeo. Eleonora menja položaj jedan za drugim. Kada na trenutak skrene pogled na vas, preko njenog bledog lica ne preleti nikakav izraz. Više koristiš gumicu nego olovku i kažeš sebi kako uopšte možeš da crtaš kada ne znaš težinu i obim ovakvih grudi. A osim toga, da li to znači da je Bruno ostvario svoj plan i kupio Eleonoru u zamenu za poziv da pozira na časovima crtanja? Sranje. Napraviš tako hitri potez da vrhom olovke probiješ papir i ljutito odeš u klozet. Na vratima se uveriš da te njene oči ne prate. Otvoriš mali prozor i gledaš u dvorište u kome stoji nekakav starac i čisti skrova za ostali sneg. Ima dugačke grabulje s kojima vešto radi kada ih podigne iznad glave. Sve to izgleda kao neki groteskni nastup. Kada se vratiš u učionicu, Bruno te iskosa pogleda. Svi ostali gledaju svoja posla, koncentrisano rade. Steigerwald šeta po učionici. Zgužvaš probušeni crtež i uzmeš novi papir. Trudiš se da je posmatraš nepristrasno, kao da je estetski objekat. Zbir oblika koji treba preneti na papir. Uspevaš u tome samo kada delove njenog tela izoluješ od celine, a onda se zaboraviš, pogledaš i ponovo je to ona. Čas je završen. Bruno nestane, a ti brzo moraš da se vratiš u kopirnicu gde svetlo radi na tvojoj fotografiji. Još sinoć kasno si pripremio ugljeni papir u hromiranoj kadici s nagrizajućim amonijakom kako bi danas ujutro mogao da ga fiksiraš u kopir ram i izložiš na sunce. Sada moraš u vodi da pripremiš papir za prenošenje. Moraš da se usresrediš na to što držiš između prstiju, iako ti se čak i prsti tresu. Deluje ti zastrašujuće kako možeš izgubiti kontrolu nad svojim telom. Tek posle ručka konačno se ukaže prilika da se obrušite na Bruna. Fritz, also, Friedrich, Ništa ti ne verujem, Bruno. Da li sam nešto rekao? Joachim, ali deluješ kao svinga koja posjeduje sve tajne sveta. Bruno, u Engleskoj se to zove poker face. Friedrich, nemoj više da nas izluđuješ. Da li si u to umešao prste? Bruno omiriše prste desne ruke. Teško je reći, sve na svetu pre ili kasnije ispari. Više od njega nećete saznati. Celo to saslušanje je za Bruna pre svega poželjna prilika da potvrdi svoje oštroumlje pred gomilom bednika. Na kraju ga zajedno s Martinom uhvatite za po jednu snažnu mišicu i ti mu uvrneš prste. Sada govori. Razdraženo se otrgne. Pitajte nju. Gentleman o takvim stvarima ne govori. Kažem vam, gospodo, život je htenje i usamljena čežnja, izjavi Joachim. Sukob se nastavlja, na ivici Terezine livade započne grudvanje. Počelo je nevino iz šale rastresitim grudvama koje Bruna bombarduju s visine, ali grudve koje lete u pravoj liniji postepeno jure kroz vazduh sve brže, tako da Bruno počinje da poskakuje kao zec, a vi iza njega kao horda lovačkih pasa. Onda se u jednom trenutku okrene kako bi uspostavio primirje, a teška grudva ga pogodi pravo između očiju. Bruno ljutito pogleda, jasno je da je igri kraj. Priđe tebi jer misli da si ga ti pogodio, iako to nije istina. Dok se tebi približava, proleti pored njega još nekoliko projektila, ali Bruno ih više ne primećuje, ima jasan cilj. Ramena mu se trzaju u ritmu teškog tela koje proklizava po snegu. Priđe ti, zamahne rukama i onda te prijateljski zagrli. Franci, ovo je bio pogodak, ali sljedeći put nemoj tako precizno da gađaš, jer ću ozbiljno da se naljutim. Lust, Eleonore, devojče i po. Počeo je da tobom balansira kao onaj starac dugačkom grabuljom za čišćenje snega, koji se klimao s jedne na drugu stranu sve dok nije uspio da dohvati pravo mesto na krovu i svali beli smet sebi za vrat. Koliko puta ti je palo na pamet da neku devojku kupiš, da bi se od maštanja oslobodio, barem zahvaljujući nekom glupom iskustvu? Jednom si zaista krenuo kod njih s tačno prebrojanim markama u džepu, ali u posljednjem trenutku te je nešto zadržalo, možda samo kukavičluk ili nekakav otpor koji je progutao sve uzbuđenje. Prošlo je dosta godina od kada si puzao kroz šumu prema Jaruzi, ali scena koju si tamo video do sada nije izbledela. Čak suprotno, na čudan način je nabubrala i natovarila na sebe nove fantazije i želje. Počelo je tim pomalo detinjastim zaštitnim manevrom s vašarskom streljačkom šatrom i nastavilo se snom, koji se sanja odmah sljedeće noći. Od obnažene je postala osuđenica, od onih koji su masturbirali strelci, a od mrtve žene živa. Tek nedavno posljednog razgovora s Joachimom odvažio si se da razmisliš o tome šta je taj san zapravo značio. Prve dve zamene su bile jasne, ali oživljavanje te devojke i njena promjena u svetleće biće. Devojka koja je naterala svoje dželate da progutaju metke izvađene iz njenog tela, spirajući ih njenom krvlju. S vremenom se to još umnožilo. U jednom kasnijem snu se jaruga napunila ljudima kao galerija tokom izložbe. Svi su se gurali oko bele biste u sredini. Istovremeno su muškarci izvadili maramice s monogramima i počeli da ih stavljaju između nogu. To je bio jedan od prijatnijih snova. U drugom si stigao do jaruge, ona je bila sve do ivica zasuta trulim lišćem. Od nekud se čuo slabašni plač devojke. Počeo si da otkopavaš lišće kako bi je izbavio, kopao si pomamljeno kao pas koji traži kost, ali rezultat je bio šokantan. Umjesto da je pronađeš, kopao si duboko sam po sebi. Gola Eleonora je danas u jednom trenutku isprepletala prste na potiljku, a jaruga je oborila u svoje središte. Stoji tamo i ti tome ne možeš da odoliš. Samo pravila su jasna, moraš da pobediš u tom glupom meču. Tek onda ćeš moći da uvažavaš sam sebe. Za Božić se svi raziđete svojim kućama. Baba je na samrtnoj postelji. Otac je nervozan i niko ne zna zbog čega. Moraš nam o svemu pričati, navaljuje Ema. Pokažeš im nekoliko manjih fotografija koje uzbuđeno gledaju. Na ulici sretneš Matasa. Raspituje se o novim postupcima, karbotipi i gumotisku. samo da bi mogao da izjavi kako su takve besmislice potpuno suvišne. Hinek će maturirati, a Evu izbegavaš. 2. januara 1902. godine konačno možeš da kreneš. Ema i majka ti mašu i stoje na stanici sve manje, manje i manje. Melanholično posmatraš kroz prozor voza, od predela ispod snega ostao samo kostur, vertikale drveća, plotovi i ograde. U krivinama vidiš lokomotivu iz koje kulja ogromna količina dima, nepogrešivi znak da u utrobi gvozdenog zmaja gori vatra, a ložači ga hrane lopatama uglja. Kada voz posle mnogo sati cvileći zakoči na stanici u Lincu, ugledaš na peronu Martina s velikim koferom. Još niste napustili grad, a on već pokazuje novi objektiv koji je dobio za Božić. Mislio sam da Jevreji ne slave Božić, stavljaš prigovor na njegov poklon. Zapravo sam samo po ocu. Objašnjava i pruža ti crnu futrolu aparata kako bi je pogledao. Dobio sam ga od dede. Moje dede su pokojni, kažeš. Pa onda smo na istom. Zar upravo nisi rekao da si ga dobio od dede? Zapravo sam ga nasledio od dede, precizira. Tvoj dede je radio kao fotograf? Nije radio kao fotograf, kaže. On je živeo kao fotograf. Nikada nisi pričao o njemu. Nemoguće. Deda Albert je bio veliki orientalista. Hoćeš da čuješ nešto o njemu? Očigledno da bi Martin rado pričao i zato potvrdiš. I onako je pred vama dug put. Udobno se smestiš i on započne. Albert je još od mladosti imao samo jedan san, da putuje. Oženio se bakom Julijom, s njom je u najkraćem roku napravio 3 dece. Srećom su im se desili blizanci, ali nažalost bile su devojčice, ali čim se rodio prvi dečak, podigao je Sidro. To je bilo na prelomu 50. i 60. godina. Albert je oduvijek bio preduzimljiv i shvatio je da Evropa žudi za egzotikom svake vrste, ali i da je suviše lenja za to da podigne guzicu. Upravo se Albert u to pouzdao kada je sklopio nekoliko predugovora sa izdavačima, spakovao svoje prnje i krenuo na istok. Poslao je nekoliko kratkih pisama iz Palestine, gde je fotografisao mrtvo more, ali izgleda da se u svetoj zemlji nije zadržao duže od godinu dana. Crveno more se pred njim verovatno rastvorilo kao pred Mojsijem, jer je sledeće vesti o sebi poslao iz Kaira. Bio je jedan od prvih koji je fotografisao Keopsovu piramidu i Kefrenov hram. Nekoliko tih snimaka čak imamo kod kuće. Albert je na njima po prvi put pristojno zaradio. Mogao je da se vrati porodici, ali bio je to Albert. U jednom pismu je napisao kako namerava da fotografiše Muhamedance. U sledećem je oduševljeno saopštio kako je šejkov gost, da šejk ima 20 žena i hoće da savlada fotografsko umeće, a u trećem pismu sažeto je saopštio da je živ, iako je jedva ostao živ, jer su Muhamedanci čopor šugavih pasa. Posle se Albert neočekivano zatekao u Italiji. Baka je morala da nabavi mapu sveta kako bi barem otprilike znala gde joj se muž nalazi. Napredovao je kao Aleksandrova vojska, ali to je bilo logično. Orijent je naime 60. godina preplavilo sve više fotografa, a ko je želeo da ostane na vrhu, morao je da ide dalje. Želite šejka? Imaćete ga. Šejci vam više nisu interesantni. Evo, ovo je Maharadža. Ili želite baklave? Ali posle 15. godina taj orientalni folklor ga je ipak umorio i negde u Sijamu, verovatno omamljen nepodnošljivom omorinom, odlučio je da je vreme da proba nešto drugo. Prisetio se da potiče sa Alpa i da je u tom slučaju u osnovi gorštak. I odlučio je da Evropi u punom sjaju prenese šta su Himalaji. Franci, nadam se da razumeš da je deda Albert bio potpuni ludak. Ali i ti si takav. Šetaš noću po sobi i ne znaš za sebe. Dobro je što to shvataš, lupne te Martin po kolenu. Zapravo imaš sreće što ne živiš s njim, jer ja sam samo njegova slaba kopija. Deda Albert, to je bio kralj mesečara. Nije hteo da poveruje da noć ulazi u tuđe sobe i da s Kinezima priča o hrišćanskim stvarima, iako kao Jevrejin nikada nije bio na misi. Ali istina je da je vlasnik dedinog omiljenog hotela u Šangaju za njega imao uvek pripremljenu sobu sa spoljašnjom rezom. Druže, živimo u vremenu mokrih kolodijskih ploča. U ono vreme je fotograf morao sve da nosi sa sobom. Ploče, papire, sve moguće rastvore, stativ, veliku kameru i crno platno, 3x3 metra, od koga se na terenu improvizovala mračna komora. S takvim prtljagom mogao je sebi da dozvoli samo jedan par donjeg veša, brijač i bakinu fotografiju. Da je Albert imao taljige s konjem, spakovao bi je još i stari zavet i knjigu Majmonida, ali ukoliko je morao da natovari celu opremu na leđa, ostavio bi pretke jedno vreme same. Nije bilo lako. Naprimjer, kada su mu nestale rezerve albuminovog papira, morao da ga napravi na stari način od belanca jajeta, a ukoliko kokoške nisu bile pri ruci, uzimao bi bilo šta, terao iz gnezda guske, tetreve i ko zna kakvu žgadiju. U jednom hinduističkom kraljevstvu postoje pravi strah i trepet za ptičarnike u palati. Svoju kolekciju fotografija mogao bi sasvim dobro da razvrsta prema ornitološkom ključu, jer je belance različitih ptičjih jaja njegovim fotografijama davalo posebnu patinu. Dakle, na Himalajima imao zaista dosta stvari sa sobom i penjao se kao puž. Prvo je probao s nekim azijskim imitacijama konja, onda je otkrio daleko izdržljivije jakove, ali na kraju mu nije preostalo ništa drugo osim da se osloni na sebe. Nekoliko nedelja putovao je kroz zabačene doline samo da bi slikao sve te neviđene panorame, osunčane snegove i oblake koji se reflektuju u jezerima, a onda je jednog dana, vraćajući se, loše privezao prtljag, sapleo se o njega i mogao je samo da gleda kako se kutija sa staklenim negativima survava u 100 metara duboku provaliju. U nesalomivom Albertovom duhu svedoči to da je tokom spuštanja sa svojim prtljagom smislio naziv albuma Krhotine sa Himalaja. Negative je brižljivo zalepio, šale radi nekada bi spojio više originalnih snimaka zajedno, čime je zapravo otkrio fotokolaž. Spojeve na kopijama je retuširao i na toj svojoj najpoznatijoj zbirci zaradio bogatstvo, iako stručnjaci kažu da se tu Himalaji uopšte ne prepoznaju. Mogao bi Franz da pomisliš da se konačno vratio kući, ali ne. Albert se zauvek ukotvio u Hong Kongu, jer nije se moglo dalje na istok. Tamo je otvorio atelje i tek prošlog leta je umro od neke specijalne orientalne bolesti, koja na nemačkom nema ni naziv. Interesantno je, za sve to vreme nije prestao da piše kući, a još interesantnije je to što je baka uvek odgovarala na njegova pisma, kao da njen dragi tu negde na odsluženju vojnog roka. U posljednjem pismu uzbuđeno mu je saopštila da sam se odlučio da krenem njegovim stopama. Nadam se ne doslovno, dodala je, i toga je očigledno toliko ganulo da mi je zaveštao ovaj objektiv. Nikada Alberta nisam video uživo, samo na fotografiji, ali ovaj objektiv je britanski brod Victoria dovezao do Evrope i malo pre praznika je konačno doputovao sve do Linca. To je objektiv, napisao je deda Albert u testamentu, koji je video skoro sve što i moje oči, a moje oči su videle svet. Ponovo uzmeš od Martina objektiv, pruža ti ga kao porodično blago, a i ti ga sada posmatraš drugačije nego prvi put. Franz, taj objektiv je proživeo više no što ćemo proživjeti nas dvojica zajedno. Ali kada objektiv ponovo pogledaš, primetiš da je na njemu napola obrisani naziv Voigtlander, a u brojevima odmah kod naglavka raspoznaš seriju proizvodnje iz 1899. godine. Pokažeš to Martinu, zamisli se i onda kaže: Franz, nemoj mi reći da si mi poverovao. Niko ipak ne može tek tako da fotografiše Meku, i to još i Jevrejin, jel tako? Ipak nisi toliko glup. Meku, to nisi ni pomenuo. Nisam, eto vidiš, klimavo je. Vidi, put je dug, a ti tu sediš kao panj. Lažove jedan, tvoj deda uopšte nije bio putnik, zar ne? Franz, jednom je bio samo u Salzburgu, ali nešto ću ti otkriti. Fanny Zu Reventlova me je naterala da za njih nešto napišem. Dopalo ti se, Šta misliš, da li bi trebalo još da razradi motiv mesečarenja? Znaš, možda bih mogao Alberta da pustim da pod uticajem punog meseca obeščasti i ubije mladu gejšu, koju bi pronašli tek mesec dana kasnije, tako da bi joj od lica ostao samo sloj debele šminke. To bi se dobro prodalo, ljudi vole takav šont. Važno je da pomešaš spermu, krv i suze. Druže, ali još nešto moram da ti kažem, Fani, samo mi obećaj da to nikome nećeš reći.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.